Hotoizantsika hatrany ny famakafakana ka andeha indray ary aloha hiaino ny Matio toko fahafito amby roapolo. Matio toko fahafito amby roapolo.
Ary nony maraina ny andro, ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny loha olona dia niara-ny hevitra hiampangan'i Jesosy mba hamonoany azy. Ary rehefa nafatony izy dia nentiny ka natolony ny Pilato governora. Ary Jodasy ilay namadika azy raha nahita fa noelohina Jesosy dia nanenina ka namerina ny sekely vola fotsy telopolo tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny loha olona ka nanao hoe nanota aho satria namadika raha marina. Fa hoy ireo, ahoanay zany fa asa anao? Ary nony natsipiny teo amin'ny tempoly ny vola dia niala izy ka lasa nandeha de nanao tady mody ary nanaonto tena ka de maty. Ary ny lohan'ny mpisorona nandray ny vola ka nanao hoe tsy mety raha halatsaka ao amin'ny rakitry ny tempoly io fa vidiny ra. Ary noho niara-ny hevitra izy de namidy ny sahan'ny mpanefy vilany ny vola ho fandevenam-bahiny. Koa izany no anaovana anaran'izany saha izany mandrakandroany hoe sahan'ny ra. Ary tamin'izany dia tanteraka izay nampilazaina ny Jeremia mpaminany hoe dia nalainy ny sekely vola fotsy telopolo vidi n'ilay notombanana dia ilay notombanany zanak'Israely ka nomeny hamidy ny sahan'ny mpanefy vilany izany araka izay efa nandidiany Jehovah ahy. Jeremia toko valo ambin'ny folo andinin'ny faharoa, Zakaria toko faraika ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary Jesosy nitsangana teo anatrehan'ny governora, ary ny governora nanontany azy ka nanao hoe ianao va no mpanjakan'ny Jiosy? Dia hoy Jesosy taminy, voalazanao. Ary raha nampangainy lohan'ny mpisorona mba miloha olona izy dia tsy namaly akory. Dia hoy Pilato taminy, tsy renao va zany zavatra maro iampangany anao zany? Fa tsy namaly azy izy na dia indray mbavakory aza ka dia gaga indrindra ny governora. Ary isaky ny tonga ny andro firavoravona dia fanao ny governora ny mandefa mpifatotra anankiray ho an'ny vahoaka araka izay tiany. Ary tamin'izany dia nisy mpifatotra malaza atao hoe Barabasy. Koa no nitafangona teo ny olona dia hoy Pilato taminy, iza moa no tianareo halefako ho anareo, Barabasy sa Jesosy izay atao hoe Kristy? Fa fantany fa fialonana no nanoloran'ireo azy. Ary raha nipetraka teo amin'ny fitsarana izy, ny vadiny dia naniraka hankeo aminy ka nanao hoe aza manao na inona na inona amin'izany lehilahy marina izany fa nampahory abe ihany ny nanifisako azy any naraina. Ary ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny loha olona ny taona ny vahoaka mba hangataka ny Barabasy ary hamono an'i Jesosy. Fa ny governora namalika nanao taminy hoe iza moa amin'izy ireo lahy no tianareo halefako ho anareo? Dia hoy izy, Barabasy. Hoy Pilato taminy, ka ahoana kosa ary no hataoko amin'i Jesosy izay atao hoe Kristy? Dia hoy izy rehetra, aoka ho omboana amin'ny hazo fijaliana izy. Fa hoy ny governora, inona ary no ratsy nataony? Fa vo maika ny antsoantso izy ka nanao hoe aoka ho omboana amin'ny hazo fijaliana izy. Ary raha hitan'ny Pilato fa tsy nahaleo ditra azy izy fa vo maika nandroso ihany aza ny tabataba, dia nakarano izy ka nanasa tanana teo anatrehan'ny vahoaka ary nanao hoe afaka amin'ny rany ity lehilahy mariny ity aho fa asa anareo. Ary ny olona rehetra dia namalika nanao hoe aoka ny rano ho aminay mba amin'ny zanakay. Ary dia nandefa ny Barabasy ho an'ny olona izy, fa Jesosy nasainy nokapohina dia natolony mba ho omboana tamin'ny hazo fijaliana. Ary ny miaramilan'ny governora dia nitondra an'i Jesosy ho anaty rova sady nanangona ny miaramila namany rehetra ho eo aminy. Ary rehefa nanala ny fitafiny, dia nanafy azy lamba jaky izy. Ary nandrandra nasatroka tsilo izy, ka nasatro ny lohany. Ary nampitana ny volotara ny tanany ankavanana, dia nandoalika teo anatrehany izy, ka naneso azy hoe, arabary mpanjakan'i Jiosy. Dia nororany izy, ary nalainy ny volotara, ka nokapohiny ny lohany. Ary rehefa naneso azy izy, dia nanala ilay lamba taminy, ka nampitafiny azy indray ny fitafiny, ary dia nentiny izy mba hombohana amin'ny azy fijaliana. Ary raha nandeha izy, dia nahita lehilahy kirenianina anankiray atao hoe Simona, ka izy no notereny hitondra ny hazo fijalian'i Jesosy. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe Golgota izy, izany hoe ikarandoha, dia nomeny divay miharo afero izy hosotroiny. Ary no nanandrana izany izy, dia tsy nentiny sotro. Ary rehefa voahombony tamin'ny hazo fijaliana izy, dia nanaovan'ny Loka no fizarany ny fitafiny. Ary nipetraka izy, dia niambina azy teo. Ary napetany teo ambonin'ny lohany ny soratra milaza ny nanamelohana azy, dia izao, ity no Jesosy mpanjakan'i Jiosy. Ary nisy jiolahy roa no ombohana tamin'ny hazo fijaliana teo an-daniny roa, ny anankiray teo amin'ny ankavanany, ary ny anankiray teo amin'ny ankaviany. Ary izay nandalo dia niteny ratsy azy, sady ny fikifidokana nanao hoe, ry ilay mandrava ny tempoly sy manangana azy amin'ny ateloana, vonjeo ny tenanao, raha zanak'Andriamanitra ianao, midina hiala amin'ny hazo fijaliana. Ary dia nanesy toy izany koa ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny mpanoradalàna sy ny loholona, ka nanao hoe, ny sasany ny vonjeny, fa ny tenany tsy hainy vonjena. Mpanjakan'i Israely izy, aoka hidina hiala amin'ny hazo fijaliana izy ankehitriny, dia hino azy izahay. Natoky an'Andriamanitra izy, aoka izy hamonjy azy ankehitriny, raha nikasitrahiny izy. Salamo 20:8. Satria hoy izy zanak'Andriamanitra aho. Ary nandatsa azy toy izany koa ireo jiolahy niaraka nombohana taminy tamin'ny hazo fijaliana. Ary hatramin'ny ora fahenina ka hatramin'ny ora fahasivy, dia maizina ny tany rehetra. Ary no ny tokony ho tamin'ny ora fahasivy, dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe, Eli, Eli, lama sabakthani, izany hoe, Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny dia mahafoy ahy ianao? Salamo 20:8. Ary ny sasany tamin'izay nijanona teo, raha nandray izany, dia nanao hoe, miantso any Eli le io. Ary niaraka tamin'izay ny anankiray teo aminy dia niazakazaka ka nandray sponjy. Ary rehefa natsobony tamin'ny vinaingitra izany, ka notohiziny tamin'ny volotara, dia natohony ho tsetsefin'i Jesosy. Fa ny sasany kosa nanao hoe, aoka hoe izahantsika na ho avy hamonjy azy Eli na tsia. Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy, dia nanolotra ny fanahiny. Ary indro ny efitra lamba atao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany, dia nioroory ny tany ka nitresaka ny vatilampy. Ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodimandry no natsangana, ka nivoaka avy tao amin'ny fasany ireo taorinany nitsanganan'i Jesosy, dia nankao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Ary ny kapiteny sy ny fehiny izay niambina an'i Jesosy, raha nahita ny horory tany mba amin'izay zavatra tonga teo, dia raiky tahotra indrindra ka nanao hoe, marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Ary nisy vehivavy maro nitsinjo teny lavitra eny, izay nanaraka an'i Jesosy hatrany Galilia ka nanompo azy. isan reny Marie Magdalena sy Marie, reny Jakoba sy Josesy, ary ny reny zanaky Zebedio. Ary no ny ariva ny andro, dia avy ny lehilahy manankarena anankiray, avy any Arimatia, ny anarany atao hoe Josefa, ary izy ko dia mpianatr' Jesosy. Izany lehilahy izany dia nankao amin'ny Pilato ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Dia nasain'ny Pilato homena azy izany. Ary rehefa nalain'i Josefa ny faty ka nofonosiny hariry madinika madio, dia naleviny tao amin'ny fasan'ny vaovao izay efa nilavahany tamin'ny vatilampy. Ary rehefa nanaky divaty lehibe ho amin'ny varavaran'ny fasana izy, dia lasa nandeha. Ary tao Marie Magdalena sy ilay Marie anankiray ka nipetraka tandrifin'ny fasana. Ary no ny ampitsy ny andro fiomanana, dia nivorinaka amin'ny Pilato ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo ka nanao hoe: Tompoko, tsaronay fa iny mpamitaka iny fony izy mbola velona, dia nanao hoe: raha afaka hatelona dia hitsangana aho. Koa asay fambenana mafy ny fasana mandra-pahatonga ny andro fahatelo, fandrao avy ny mpianany ka mangalatra azy, dia ilaza amin'ny olona hoe: efa natsangana tamin'ny maty izy. Ka dia ho ratsy ny fitaka farany noho ny voalohany. Hoy Pilato taminy: maka mpiambina ka mandehana, ary ataovy mafy araka izay hainareo ny fiambenana. Ary no nilasa izy, dia nalatsany ny mpiambina hiambina mafy ny fasana rehefa nasian'ny tombo-kase ny vato.
Nanapa-kevitra amono an'i Jesosy ireo mpanapaka ny vahoaka. Koa voaheloka ho faty izy ary natolotra ny Romanina mba ombona eo amin'ny azo fijaliana. Tratra ny neniny Jodasy, kanefa tsy afaka ny verina tamin'ny nataony intsony, koa dia namony tena. Nentina teo anoloan'ny Pilato, izay governora Romanina Jesosy, ary nanontaniany raha izy ny mpanjaka ny Jiosy. Namaly Jesosy hoe: voalazanao, izany hoe: eny, izao tokoa ny mpanjaka ny Jiosy. Dia nanontaniany Pilato indray ireo mpiampangan'i Jesosy, nefa tsy nahita izay nokianina taminy izy. Dia nanapa-kevitra andefa azy Pilato, nefa nisisika ihany ireo lohan'ny mpisorona mba hanomboana azy. Dia nanosikevitry Pilato momba ny fomba iray ahafahana mamotsitra mpifatotra mandritra ny fetin'ny Paska. Koa nanontaniany ny vahoaka izay tiany avotsitra: Jesosy sa jiolahy iray atao hoe Barabasy? Natosiky ny lohandohan'ireo mpisorona ifidy amin'ny Barabasy ny vahoaka ary angataka ny famonoanan'i Jesosy. Niezaka ihany Pilato handresy lahatra ny vahoaka ifidy ny famotsorakeloka ho an'i Jesosy, nefa noho ny farany dia nilefitra. Pilato na nahita aza fa tsy manatsiny Jesosy, dia nandidy ny kapohana azy ary nanolotra azy tamin'ny miaramila Romanina mba hovonoina. Dia nampijalijaliany Jesosy. Nambaniny miaramila Jesosy, nesory ny fitafiny, dia norakofany lambajaky ary nosatroiny jilo. Dia nentin'izy ireo sy ny vahoaka tany Golgota izy, ary nombony teo anelanelana jiolahy roa toy ny ampisehoana fa izy no tena jiolahy raindahany. Navela ho rabirabin'ny olona nandritra ny adiny telo teo izy, de nisi aizina mikitroka nandrakotra ny tany ary nandritra ny adiny telo de nenjera tamin'i Jesosy izay nitondra ny fahotantsika ny hatezeran'Andriamanitra. Koa rehefa vita ny asa de nanolotra ny fanahiny tamin'iray Jesosy. Ny orooro ny voary nanoloana ny fahafatesan'ilay mpahary azy.
De ny orooro ny tany ka nitresaka ny vatilampy ary ny sokatra ny fasana.
Taorinan'io orooro tany io de nijoro vavolombelona ilay kapiteny fa tena zanak'Andriamanitra tokoa i Jesosy ka nilaza hoe:
marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io.
Nisy lehilahy iray manan-karena sy mpivavaka avy any Arimati antsoina hoe Josefa izay efa mpianatr' Jesosy ihany koa nahazo alalana tamin'ny Pilato mba haka ny fatin'i Jesosy. Nesoriny teo amin'ny azo fijaliana ny fatin'i Jesosy, nofinosiny lamba fotsy ary napetrany tao anaty fasany vaovao. Nasainy jiosy nambena ny fasany io rehefa avy nasiana tomboka seny vato satria natahotra izy ireo sao angalary ny mpianatra ny faty mba hampinoana ny olona fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Ho porofo mazava mantsy izany fa Jesosy tokoa no ilay Mesia, ilay zanak'Andriamanitra, ilay mpanjakan'Israely, ilay efa nambaran'i Mosesy sy ny mpaminany.